Denne podcast er skabt af Fri af Misbrug Familierådgivning, som er en landsdækkende, gratis og anonym telefonrådgivning. Din vært er Anna Camilla Nelskov, direktør i Fri af Misbrug.
Fy for satan, væsede jeg. Han havde brækket sig ned af læderjakken. Tag tøjet af og læg dig på sofaen. Hans hoved svingede fra side til side som en kludedukke. Et par timer efter sprang Lavs datter op til mig i sengen. Jeg satte hende til at se film på sit værelse og gik ind for at vække Lavs, før jeg skulle hen til min veninde og hjælpe hende med at flytte. Stuen stank af sur karklod, og han lå på siden med dynen mellem benene. Jeg åbnede vinduerne og forsøgte at vække ham. Der var ingen respons. Jeg ringede til min veninde og meldte afbud. Det her var et lille bitte uddrag af en af de mest rørende og vigtigste bøger, jeg har læst i år. Nemlig bogen Lavst og Maria, skrevet af Maria Wolter og hendes mand, Lavs Sonne, som mange måske kender som trommeslager i D&D. Jeg synes, hendes historie er så stærk og vigtig. Mit navn er Anne Camilla Nelskov. Velkommen til. Jeg er så heldig, at Maria sidder lige her over for mig i studiet i dag. Maria, Det er simpelthen så dejligt, du er her. Hej.
Hej, og tak fordi jeg må være her.
Hvis jeg lige skal præsentere dig med lidt flere ord, Maria, så er du 48 år. Du er uddannet danser og skuespiller. Du har blandt andet spillet med i Netflix-serien 1899, The Walking Dead, og danske film og serier som Pusher, Anna Pihl og Sommerdal, for at bare nævne nogle få. Og så har du i over 16 år dannet par med musiker Lavs Sonne. Og måske allervigtigst, så er du jo ny ambassadør for Fri af Misbrug.
Ja.
Og det er vi virkelig taknemmelige for.
Jamen, jeg er meget stolt, faktisk.
Tak. I juni, der udkom jeres utrolig modige bog, og som har fået rigtig, rigtig gode anmeldelser med rette. Og det, der bliver afsløret i denne her bog, det er jo, at Lavst i rigtig mange år har haft et stort forbrug af alkohol og stoffer.
Mm.
Og det, der gør, at den her bog er så særlig, er jo, at I begge to fortæller jeres forskellige oplevelser med jeres historie og det, at han har haft et misbrug i så mange år. Man får ikke bare indblik i, hvordan det er at have et misbrug, men også, hvordan det er at elske en og leve sammen med en, som har en afhængighed.
Mm.
Din rolle har jo blandt andet været at dække over og få jer til at fremstå
perfekte
over for omverdenen. Ja. Og også været der for Lavs to børn, som du jo elsker rigtig højt.
Mm.
Så uden at spoile for meget, og det kommer vi nok alligevel lidt til i den her i dag, kan jeg afsløre, at I stadig er sammen. Og det er 7 år siden, at Lavs sidst drak og tog stoffer.
Ja.
Kæmpestort tillykke med det.
Ja,
det er virkelig, virkelig sejt.
Ja, det er virkelig sejt.
Du har brugt rigtig meget energi i så mange år på at sørge for, at der ikke var nogen, der opdagede det her.
Mm.
Hvordan er det så pludselig at være så åben omkring det, og har skrevet en bog, og nu ved hele verden det?
Lige da vores bog kom ud her i juni måned, der var det sådan med, altså der var jeg ret nervøs. Jeg var nervøs for, om jeg ville blive dømt for den rolle, jeg har haft i vores forhold, nemlig at jeg ikke var gået, og at folk ville kalde mig naiv, dumme lille pige. Det var jeg ret nervøs for, men jeg er også virkelig, virkelig lettet over, at nu er det derude, og nu er det sådan, det er lidt med sådan en tammer, som jeg er. Det er også en del af min historie, og jeg har ikke prøvet at løbe fra den, men jeg har jo i den grad prøvet at holde den hemmelig. Også efter at Lavs blev ædru, har Lavs og jeg holdt den hemmeligt for rigtig, altså for alle mennesker på nær vores aller nærmeste, ikke?
Og var der nogen, der kaldte dig naiv? Eller?
Ja, der er ikke et eneste menneske, der har kaldt mig naiv eller dum. Det er klart, der vil være mennesker, som ikke har oplevet misbrug, der har svært ved at forstå, hvorfor jeg er blevet.
Mm-hmm.
Men naiv og dum er jeg i hvert fald ikke blevet kaldt.
Vi skal tale både om jeres liv sammen, og også nogle af de erkendelser, du har fået undervejs. Men først så tænker jeg, at vi lige skal spole tiden tilbage til for 16 år siden, da I møder hinanden.
Mm.
Hvad sker der, Maria? Hvordan er det møde?
Jamen, jeg møder Lavs i januar måned i 2009, og jeg møder en mand, som jeg med det samme bliver ret draget til. Jeg ser ham som en modsætning til mig selv. Jeg ser ham som enormt stærk mentalt. Og jeg ser et menneske i balance. Og et menneske, der kan finde ud af at balancere mellem sit arbejdsliv og sit familie-privatliv. Jeg ser et menneske, som har fundet sig selv og kernen i, hvem han er. Og det bliver jeg enormt draget af, fordi jeg har en oplevelse af det modsatte, når jeg sådan ser på mig selv. Jeg føler mig ofte meget usikker på, hvem jeg var som menneske, og ledte sådan, var lidt en kameleon i sammenhæng med andre, så kunne jeg ligesom skifte alt efter, hvem jeg var sammen med. Så jeg bliver virkelig hurtigt forelsket i Laust.
Hvornår begynder det at gå op for dig, at han har et problem med alkohol eller stoffer?
Jamen, jeg ser faktisk ikke Laust have et problem. Jeg synes, det er åndssvagt, at han skal tage stoffer. Men han gør det ikke så ofte, ifølge mig. Jeg ser det ikke særlig ofte. Så i den første lange periode, som er flere år, der er det sådan sporadisk, at jeg sådan finder ud af, sådan, at han har været sammen med nogle venner og taget nogle stoffer, eller han har været i sit sommerhus og taget nogle stoffer, hvor jeg sådan, du skal bare ringe til mig, vi skal jo snakke om det. Så jeg ser ikke den side af ham. Og set tilbage har der helt klart også været en præmis om en rockstjerne, ikke? Var sådan lidt, ja, men
det er en del af livsstilen.
Ja, det, man kan jo ikke, altså, man kan jo ikke blive sur over, at man er blevet kæreste med en rockstjerne, der lever et rockstjerneliv. Så der går faktisk ret lang tid, før at jeg indser, at her er noget, der er lidt mere, end hvad jeg synes er fedt.
Hmm. Hvordan mærker du det? Er det noget, der kommer snigende, eller er det en episode, eller noget på en eller anden måde, der går over dine grænser, som gør, at du lige pludselig kan mærke, okay, her er noget, der ikke er, som det skal være?
Altså man kan sige, det opbygningen af vores forhold, som vi også har prøvet at beskrive i bogen, og det er jo ret svært at gøre på skrift, men opbygningen af det her misbrug er, at jeg tilfældigvis finder noget narko, og det kunne have været i en skuffe, det kunne have været i min det ligger også på et tidspunkt i min undertøjsskuffe, hvor jeg finder narko, hvor jeg finder en pose narko og ringer og siger, der er narko i min undertøjsskuffe, hvor sådan, nå, men det er noget vildt, vildt gammel narko. Eller det ligger også på et tidspunkt mellem mine kobberbukser, hvor jeg sådan ringer igen og siger, der er narko, altså der ligger en pose.
Det er også lidt sjovt sted at gemme.
Det er
ting
fandme mærkeligt.
I dit tøj.
Men det her, det er jo sådan spredt over mange år. Og hver gang, at jeg ligesom finder en pose og ringer og konfronterer ham, så først skal vi igennem nogle dage med benægtelse, og så kommer han så sådan, okay, det er noget, jeg har taget. Og når jeg så har fundet det, fået ham til at indrømme, så er det, jeg kan begynde at spole tilbage i mine erindringer. Hvad er det, der er sket? Okay, vi er blevet lullet ind i skænderier meget ofte, næsten hver dag. Vi er lullet ind i mine grænser, der er blevet rykket. Så langsomt, så kan jeg spole tilbage og trævle op, hvornår er det, at Lars begynder at ændre adfærd. Og det var ofte sådan 3-4 måneder før, at jeg finder noget. Ikke? Mm. Og Lars har jo så efterfølgende, efter han er blevet ædru, har vi jo haft de her snakke, hvor han har fortalt, jamen det er rigtigt, det startede 4 måneder inden med en enkelt streg, og så blev det mere og mere til overmodighed, hvor jeg gemte forskellige steder. Men det er noget, jeg bliver lullet ind i. Det er en adfærd, jeg bliver lullet langsomt ind i. Så det er ikke sådan, at jeg vågner og tænker, ha,
fra den ene dag til den anden. Nu har jeg fundet ud af det. Nu er det et problem.
Ja. Det er ligesom noget, der er kommet, det er kommet snigende ind i vores forhold, og så har han taget det, jeg er blevet rasende, nogle af gangene er jeg taget over i vores sommerhus i Sverige, jeg har sagt, nu vil jeg ikke noget med dig at gøre, og så har jeg ikke set ham i en uge, været utrolig ulykkelig derovre, så har han ringet og sagt, prøv at høre, nu får jeg styr på det, det skal jeg ikke tage, og så vil ligesom, du ved, så har han stået med blomster og været enormt sød og opmærksom, og så langsomt, så vores hverdag ligesom startede op igen, og på et tidspunkt har jeg sluppet taget, og så er det langsomt kommet snigende tilbage, og så går der 8 måneder efter første gang, så finder jeg narko igen, og så det er ligesom blevet sådan et, Det har været et liv i sådan et hamsterhjul, der er blevet ved med at gentage sig selv. Ikke?
Det, du beskriver, det er jo også på en måde svaret på nogle af de mennesker, du har mødt spørgsmål. Hvordan kunne du blive det, eller hvorfor gik du ikke? Mm. Det var jo fordi, at du så, når han stod der med blomsterne, så var han jo den mand, du elskede. Den mand, du havde forelsket dig i. Mm. Drømmen om det dejlige, gode, kærlige, omsorgsfulde, ægte, gode kærlighedsliv sammen. Mm. Og så når det var, at der var en dårlig periode, så var det ikke det, du drømte om. Og så ikke sådan, som du ønskede dig det.
Nej, og hvis han havde sagt til mig, når som helst i vores forhold, nu skal du vide, min plan er, at jeg har tænkt mig at tage narko hver dag. Så ville jeg jo have sagt, okay, men så bliver det uden mig. Mm. Så det er det her med, at det ligesom kommer snigende ind i vores liv hele tiden. Og så har jeg valgt at holde fast i fortællingen om, at han ville stoppe. Mm. Og uden at vide, hvor magtesløs han faktisk har været i den proces. Ikke? Mm.
I beskriver i jeres bog en lang række episoder, hvor der er løgn og svigt. Og der er også nogle af de her forskellige roller, du påtager dig for at få det hele til at hænge sammen. Hvordan vil du selv beskrive det her?
Jeg har været på overarbejde. Hver eneste gang, jeg trådte ind i vores hjem, hvis børnene ikke var der, så var jeg på overarbejde i forhold til, hvad var det for en mand, jeg skulle hjem til? Eller hvad var det for en mand, der kom ind ad døren? Når børnene var der, der var jeg på overarbejde. Jeg kunne ligesom læse lavst. Jeg kunne læse alle situationer. Så det var noget med hele tiden at være tre skridt foran for at fornemme, hvad er det for et humør, Lars er i dag. Er han lidt lunefuld, sådan så han bliver sarkastisk, så han sådan lige bliver en lille smule ondsindet over for mig. For så var jeg sikker på, at han skulle have et glas vin på et tidspunkt i løbet af aftenen. Hvis han var ekstremt overbegejstret, var det så fordi, han havde taget noget. Hvis børnene var hjemme hos os, og han skulle til et arrangement, så var jeg hele tiden længere fremme i fortællingen i forhold til, hvad for nogle planer kan jeg lave i morgen med børnene for at få dem fjernet fra vores hjem, så de ikke oplever deres far ligge og have tømmermænd. Det er et overarbejde, som jeg har påtaget mig selv. En kontrol, jeg har ønsket at være i, som er en af rollerne, og så er der jo så også at være hans mor, og være hans rengøringskone, og være hans personlige assistent, og være fikseren i hjemmet. Altså du ved, du har mange kasketter på, når du bor sammen med en afhængig.
Må jeg læse et lille uddrag til fra jeres bog, som jeg synes faktisk beskriver det her virkelig, virkelig godt. Hej far, sagde Lavs datter, mens hun rullede dej mellem hænderne. Tag et bad og gå ind, så vi kan bruge stuen, sagde jeg roligt. Jeg skælvede af raseri indeni. Far har ondt i maven, sagde jeg, da han gik i bad. Ud på aftenen kom han ind til os. Har I hygget jer? Er der noget mad? Altså, da jeg læste det her, Maria, der skælvede jeg af raseri. Og jeg kunne mærke, hvilken fuldstændig vanvittig pres, du må have været under, og uden at jeg overhovedet er inde i dig. Mm. Jeg synes, det er virkelig, virkelig stærkt beskrevet.
Mm. Prøv lige at høre her. Det er jo sådan her, at når du står midt i det her orkanens øje, som det jo er set tilbage, det er så hårdt at være i, fordi du prøver at padle og overleve og kontrollere. Og jeg kunne slet ikke se, hvor meget jeg prøvede at kontrollere alle situationer. Når du så læser det op, så minder det mig også om en tid, hvor at jeg havde glemt, hvem er Maria. For det var ikke det, der var min rolle. Så jeg var jo hende, der skulle være noget, hvis ikke for børnene, så også for Lavst. Så jeg lavede nogle gange, når jeg ligesom blev presset for langt ud, så lavede jeg sådan nogle lister for Lavst, nogle prioriteringslister, der hed, nu skal du se din prioriteringsliste, den hedder dig, så hedder den DRD, så hedder den dig, så hedder den at spille musik med jazz, så hedder den dig, så hedder den børnene, så hedder den dig, og så hedder den Maria. Og så kunne han nogle gange gå sådan, ja, men du må også forstå, og det er også, at jeg prøver at gøre mit bedste her, Men det var faktisk sådan, det var. Altså, jeg var den sidste i den der kæde.
Hvad gjorde det ved dig?
Ja, og det er jo det, der er så interessant, fordi det gjorde det ved mig, at når han så havde det dårligt, når han kom hjem og var fuld, når han havde taget for meget narko, når han var blevet uvenner med folk, når han i bund og grund egentlig havde fucket sit liv op, så var jeg jo den første på hans liste. For så skulle jeg jo fikse det. Og det gav mig noget. Det gav mig en berettigelse i vores forhold og en rolle, der var betydningsfuld. Det bliver jo det ene, der bider det andet i røven, skulle jeg til at sige. Ikke? Altså fordi på den ene side, så følte jeg mig fuldstændig visket ud, og på den anden side, så havde jeg denne her vigtige rolle af at være fikseren i vores forhold. Ikke?
Så det løste faktisk noget af det, du gik ind i forholdet med, en usikkerhed på, hvem du var. Så gav det dig en tydelig rolle, en identitet på en måde.
Ja, det gjorde det. Og det gav mig en følelse af sådan, okay, jeg kan godt høre, at du har ødelagt alt. Nu skal du høre, hvad vi gør. Og det gav mig, jamen det gav mig sådan en eksistensberettigelse. Det gør det.
De her indsigter, dem kommer vi til at tale lidt mere om. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige slår ned på det her tidspunkt i jeres liv, I beskriver i bogen, hvor at I faktisk skal giftes. Du har sat foden ned, siger jeg 1000 gange, i hvert fald mange gange, og du har troet med at gå. Og på et tidspunkt, der ser det faktisk ud til at virke. I går i terapi, og Lars kommer til synlædende på rette spor, og I aftaler, at I skal giftes. Og mens han er på en flere måneder lang turné med DAD, så planlægger du bryllup.
Ja.
Hvordan havde du det på det her tidspunkt?
Jeg var enormt lettet, fordi at jeg følte, at de her mange års skænderikamp endelig var blevet stadfæstet et godt sted. Han havde indset, at alt det her narko og alt det her alkohol var for meget, og han havde endelig valgt mig til. Så jeg havde det rigtig godt. Jeg var virkelig glad og lykkelig. Jeg var næsten så lykkelig, så jeg ikke turde fortælle folk, hvor meget jeg faktisk glædede mig til det her bryllup.
Du går og føler dig lykkelig, og du kan næsten ikke tro, hvor godt det her er. Har du på det her tidspunkt tillid til ham? Har du en god mavefornemmelse?
Altså, er det korte svar. Man kan sige, Lars han var rigtig meget væk i 2014. Det er det, de rejste rigtig meget det år. Og normalt, når Lars kom hjem fra en turné eller bare en weekend med DRD, så lå han på sofaen søndag, mandag, tirsdag. Onsdag begyndte han at rejse sig. Torsdag kunne vi lige tale lidt sammen, og så var det ellers afsted igen. Og i 2014 var det modsat. Han kom hjem og var oplagt og var interesseret i at høre om den her bryllupsplanlægning. Han var interesseret i at høre om mit liv, så han havde fuldstændig skiftet adfærd, så jeg vidste, at han ikke tog noget. Det vidste jeg bare. Og fordi Lars ikke tog narko, så vidste jeg også, at han ikke tog, han ikke drak særlig meget, og det betød også, at han ikke var med utro, fordi han hele tiden havde sagt, at utroskaben hang sammen med den her narko og alkohol. Ikke? Så 2014 var et virkelig, virkelig godt år for mig. Jeg havde fuld tillid til ham, og jeg vidste ligesom, at det her bryllup, det blev starten på vores nye liv.
Nu nævner du utroskab, Maria. Er det noget, som er en del af jeres liv? Hvordan har du fundet ud af, at han er utro?
Utroskab starter et år efter, vi møder hinanden. Der er Lars sammen med en anden kvinde for første gang. Jeg ved ikke, hvor mange gange han har været med utro, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det er mange. Den har ligesom fulgt med denne her narko. Altså, det er også kommet sådan nogle bomber. Sådan lige pludselig, så er jeg stødt på en sms, som Lars' telefon, der er åben, og der ligger en sms, eller en computer, der står åben, og han har messenger-samtale med en, eller en veninde, der siger, nå, jeg mødte Lars, og det er det i Berlin, og han fyrede den af, hvor var sådan, hov, det var mærkeligt, for det sagde han ikke til mig. Så begynder jeg tingene ligesom, altså, og så begynder jeg at kunne strikke ting sammen, eller historien sammen. Og Lars har altid fortalt mig, at denne her utroskab, den er kommet i forbindelse med at drikke for meget. Når han drak for meget, så fik han lyst til narko, og så var han med utro. Så det er ligesom været sådan en tretrinsraket. Så for mig hænger utroskaben sammen med det her misbrug på en eller anden måde.
Så det er svigt, hvor han på en eller anden måde kobler sig fra jeres forbindelse, hænger sammen med alkoholen og stofferne, og du i din bevidsthed, er det noget, der sker, når han er påvirket, og derfor, når du har hans ægte ham, eller når han er ædru og sig selv, så er du ikke i tvivl om hans kærlighed.
Så er jeg slet ikke i tvivl om hans kærlighed.
Så det er noget rationalet, det er bare for igen, hvis der sidder nogen derude, der ikke har prøvet at elske en med en afhængighed, så kan det måske være svært at forstå. Men det her med, at han er faktisk på en måde to personer, der træffer helt forskellige beslutninger og har en helt forskellig adfærd, når han ikke er påvirket, og når han er påvirket.
Når Laust var hjemme, ikke påvirket, men var Laust, så havde han lyst til små ting. Det kunne være mig, der sagde, jeg smutter lige i IKEA, fordi vi mangler, og han sagde, skal jeg ikke gå med? Og så blev jeg helt varm indeni, fordi Gud, han vil med i IKEA. Det, altså, sådan en
couples goal.
Det var det faktisk. Altså, helt skørt. Så kunne det blive sådan en, Gud, Laust var med mig i IKEA. Hvor når han ikke havde det godt, når han enten lige havde taget stoffer, eller var lige på grænsen til det, så kunne vi sidde i sofaen og se noget i fjernsynet, og så kunne jeg sige sådan, ja, ham der i fjerneren, der ser helt skidt ud, han ligner dig, din gamle et eller andet, for sjovt, og så kunne han flippe fuldstændig ud. Altså sådan helt let antændelig, hvor man sådan lidt, hvor kom det fra? At vi har lige joket, og nu bliver du helt kort for hovedet, og har ingen selvindsigt eller humor, eller du ved. Så Laust havde to personer i sig.
Jeg vender lige tilbage til det her med brylluppet. Den her dag kommer jo. Og nu læser jeg lige et lille uddrag til fra bogen, som jeg synes indeholder en rigtig klassisk problemstilling, som jeg har mødt ret mange gange i de mange år, de 7 år, vi har lavet Fri af Misbrug, men også da jeg arbejdede som misbrugsbehandler og lavede pårørende arbejde i Københavns Kommune. Laust kommer ud i baren og kyssede mig. Jeg ville så gerne vise ham, hvor meget det havde betydet for mig, at han slet ikke havde rørt coke. Du må godt tage noget i dag. Det er dit bryllup, viskede jeg. Jeg kunne mærke, hvor stolt jeg var af mig selv. Jeg var gået mod mine principper, men det gjorde ikke noget. For Laust vidste godt, at det kun var i dag, han måtte. Mm. Hvad tænker du, Maria, når du hører det her?
Fuha. Det er helt klart det sted i bogen, hvor min forfængelighed har været inde og gerne ville rette rigtig meget, uden at jeg gjorde det.
Sejt.
Fordi det... jeg synes, det er pinligt. Altså, jeg synes, det er pinligt.
Men det er derfor, den her bog er så fantastisk. Det er jo fordi, det er lige der, hvor det gør allermest ondt, at I tør at vise sårbarhed.
Ja,
det er det, der er så sindssygt fedt ved den her bog. Ikke?
Det er jeg virkelig glad for. Jeg sidder her og tager mig til hovedet, fordi det er pinligt. Altså, jeg synes stadig, den dag i dag, nu er det jo så 11 år siden, jeg synes stadig, det er pinligt. Jeg synes, det er så pinligt, at jeg har lukket øjnene så meget for at kunne holde fast på min drøm om den her familie. Ikke?
Du er i hvert fald ikke den eneste.
Nej, det er
jeg ikke. Der er så mange pårørende, jeg har talt med gennem årene, som har tænkt den her tanke. Mm. Vi havde Laura i studiet for et par episoder siden, der fortalte, jeg vil ikke være sådan kedelig.
Nej.
Jeg vil ikke være den der kedelige kæreste. Jeg vil ikke være sådan en, der bare blev sådan helt stram i det her, når man begyndte at blive etableret og har kendt hinanden nogle år. Jeg vil gerne være den sjove, den festlige med gang i.
Men det beskriver jeg faktisk også på et tidspunkt i bogen, lige præcis den problematik, hun siger der, at jeg havde ikke lyst til at være hende, der satte foden ned og skulle være sådan, nu må du ikke det mere. Og det er jo en svær balance, hvornår er nok for mig.
Og på en eller anden måde bliver du lullet ind i den her rolle alligevel, fordi her er du jo i en rolle, hvor du siger, du må gerne.
Ja, jeg kontrollerer.
Det er i hvert fald det, jeg har oplevet ofte. Det gør jo noget ved ligeværdet i jeres relation. At pludselig indtager du denne her rolle, hvor det er dig, der siger ja eller nej.
Jeg er ikke sikker på, at Laust og jeg på noget tidspunkt i vores forhold, mens Laust han var aktiv misbruger, at vi har været ligeværdige. Det er faktisk først noget, vi er blevet efter Laust er blevet ædru. Og her havde jeg en følelse af at kunne give ham noget tilbage. En glæde i, se hvor meget jeg stoler på dig, hvor meget jeg elsker dig, så må du gerne. Og jeg kunne slet ikke på det tidspunkt, så jeg det ikke som værende, hverken kontrollerende eller at slå en samtidig med, at jeg fodrer. Jeg så det som en kæmpe kærlighedsgestus, jeg gav til min mand, som jeg elskede. Ikke?
Og hvordan ser du det i dag?
Nej.
Jeg undskyld, ja, jeg trækker dig gennem
det. Nej, og det er fint, og den eneste grund til at grine, det er, fordi det er så pinsomt, så jeg kan slet ikke være i det, så jeg er nødt til at grine mig ud af det. Altså, når jeg ser på det i dag, så vil jeg ønske, at jeg kunne give mig selv et kæmpe kram, og ligesom sige, vi skal lige resette det her. Fordi jeg går jo også imod mine principper.
Det er et eksempel på det her med, at dine grænser flytter sig.
Skubbet.
Og du på en måde har svært ved at mærke dem på et tidspunkt, eller ja. I en lang periode svært ved at mærke dem.
Ja, det havde jeg. Ja. Jeg havde meget svært ved at mærke mine følelser, eller mærke mine grænser, eller mærke, hvem jeg var. Det blev ligesom en tom skal. Det er ikke lang tid siden, jeg mødte en, som sagde, at hendes mand han tog utrolig mange stoffer, og han havde været en rigtig meget utro. Og hvor hun sagde, det gør ikke noget, jeg er ligeglad, jeg kan ikke mærke det mere. Og det beskriver mig dengang.
Ja.
Jeg fik også sagt til mig selv, jeg er ligeglad nu, jeg kan ikke mærke det alligevel. Jeg skal bare have det her til at fungere.
Mange af de familier, vi taler med, der er jo også de her dynamikker, og jeg plejer nogle gange at beskrive det som sådan en usund omsorg og en sund omsorg. At det der med, at man vil gerne vise kærlighed og være der for dem, man holder af, og det er jo helt vildt godt, og det skal man aldrig nogensinde stoppe med, så langt som man det føles rigtigt og godt. Men så er der også alle de her usunde måder at vise omsorg på, hvor man faktisk kommer til, i det her tilfælde, der foreslår du jo, at han skal tage stoffer. I nogle andre tilfælde, der kommer du til at kompensere for alle de ting, der er svære ved at være i en afhængighed i forhold til børnene, i forhold til arbejde, i forhold til hjemmet. Du beskriver, at du kaldte dig selv rengøringskone og PA før. Altså alle de her måder, hvor nogle af de her noget af den her omsorg faktisk bliver usund for jeres relation og gør, at den ikke er ligeværdig. Og det er bare også en rigtig fin måde, I får forvist det på i bogen, som er så typisk for de misbrugsdynamikker. Så jeg blev simpelthen så blev både rørt og ked af det, men jeg blev også utrolig glad for, at der er nogen, som har været så modige, som I har været her, og delt det så tæt på, og så ærligt og så sårbart. Fordi der er så mange, der sidder derude, og det har du allerede mærket med den respons, I har fået med, som kan spejle sig i det her.
Det har været vigtigt for os med denne her bog, fordi hvorfor skal Lav Sonne fra DRD skrive en bog? Det kan han jo bare lade være med. Det har været vigtigt for os at skrive en bog, der ikke glorificerer narkoen og alkoholen. Der findes masser af skide gode bøger med store rockstjerner, der har været ved at dø eller smadret deres forhold. Det var vigtigt for os at komme om på den anden side af gardinet. Det handlede ikke om, at Lars havde taget narko. Det handlede om de intentioner, han havde i forholdet hver eneste dag, når han alligevel faldt i. For der sidder jo et menneske, som ikke er et røvhul til at starte med. Det er jo ikke det, han vil. Han vil gerne være et ordentligt menneske. Han kan bare ikke. Og det var vigtigt for os. Men endnu vigtigere var det at vise min rolle. Denne her person, som står i skyggen af hovedpersonen, som er den afhængige, som er den, der dikterer livet. Og vise den rolle ud fra, jeg kan jo kun tale ud fra mit eget liv, men det her med, hvad er mine intentioner, hvad er mine tanker i at være blevet. Jeg har jo igennem årene mødt, inden Lars han blev ædru, mødt utrolig mange af mine venners kommentarer, der hed, gå dog. Og hvis jeg kunne, ikke fordi jeg var spændt fast, men hvis jeg kunne mentalt, så havde jeg jo gjort det.
Selvfølgelig.
Og det vil vi gerne vise. Hvad er årsagen til, at man vælger at blive? Og der er jo ikke én historie, der er ens, men der er noget ved alle de her historier.
Der er i hvert fald noget til fælles.
Det er nemlig
der er helt klart nogle ting til fælles med mange, præcis. Mange, mange af de historier.
Og det er det, vi vil vise. De her to personer, som er rigtige mennesker.
Maria, de her dynamikker, de kommer snigende ind på jer, og langsomt så flytter grænserne, og langsomt så kommer du ind i nogle roller, som du ikke havde troet, du skulle være i. Men på et tidspunkt, så er der ligesom noget, et point of no return.
Ja.
Både for dig og for Lavst. Hvad sker der?
Altså for mit vedkommende, så sker der det, at jeg begynder at se andre mænd. Og da det sker, kan jeg også mærke, at jeg gerne vil holde det skjult for Laust. Men hvis han finder ud af det, er jeg ligeglad. Det går op for mig, at jeg er ligeglad med, om jeg gør ham ked af det. Da jeg ligesom indser det, så ved jeg også godt, at så værner jeg ikke om os mere. Og der vidste jeg godt, altså, at vi skulle ikke være sammen. Det vidste jeg godt. Det tog mig lang tid derfra at sige det højt, men det vidste jeg godt.
Hvad gjorde du ikke bare sagde, jeg gider ikke mere?
Jeg var ikke klar til at sige Maria uden Laust. Det var jeg faktisk ikke. Så jeg flyttede mig langsomt væk fra ham ved at flytte fysisk fra vores adresse, og så derfra blive separeret. Jeg var simpelthen ikke klar til det her brud. Jeg var ikke klar til at kaste håndklædet i ringen og sige, okay, det var det. Samtidig var det meget tydeligt for mig, at jeg heller ikke var interesseret i et liv med ham. Så det var helt klart der, som var min åbenbaring, mit point of no return, hvor jeg sådan, hov. Og det sker ved, at jeg møder en mand, der bliver interesseret i mig, og jeg tænker, det kan ikke passe, han kan ikke blive interesseret i mig. Altså, for jeg har ikke noget at tilbyde. Så mit selvværd har det rigtig dårligt på det her tidspunkt. Og jeg følte ikke, at jeg var noget værd i mit og Lauses forhold på det tidspunkt. Og Laus og jeg havde slet ikke noget sex. Altså, vi havde slet ikke sex til sidst. Og det var egentlig lige meget, om vi sov i samme seng, eller om han sov på sofaen, eller det var fuldstændig ligegyldigt for mig. Så da den her mand kommer ind og siger, jeg synes virkelig, du er dejlig, så sådan, det kan ikke passe. Altså, det er jeg ikke. Og han sådan, du lækker, sådan lidt. Det ved jeg ikke er. Så det er faktisk der, da han bliver ved med at fortælle mig noget positivt om mig, at jeg kan mærke, hov, der er noget her, som jeg ikke har fået at vide virkelig længe, og som jeg ikke føler mere i mig, at jeg godt kan se, det her, det er skrevet af helvedes til. Den her utroskab, det er helt vanvittigt at sige, men den ender med også at redde mig, fordi jeg for langsomt puttet noget selvværd ind i, at jeg måske faktisk er et okay menneske, og at jeg måske er en okay kvinde. Der begynder jeg at gå til terapi igen. Det havde jeg droppet. Jeg havde opgivet det der terapi, og magtede det ikke. Og Laust og jeg var helt færdig med parterapi på det tidspunkt. Der var ligesom ikke mere at tale om. Jeg synes bare, han var en idiot. Så jeg tager terapien op igen, og begynder langsomt at fortælle om, hvordan jeg faktisk har det.
Jeg får lyst til at spørge om noget andet også, Maria. Du er jo skuespiller.
Ja.
Som er et virkelig krævende job.
Ja.
Hvordan har du holdt til at gå ud og performe og stille dig selv til rådighed på den måde, man skal så hudløst og med hele sig selv, når du har været i den her relation?
I mange år, mens jeg var i vores forhold med hele mig, der arbejdede jeg ikke. Det havde jeg ikke tid til. Jeg skulle passe hele denne her forretning, der hed to børn og et hus og Laust. Og Laust har jo skiftende arbejdstider, så han var tit hjemme i hverdagene. Så der blev jeg derhjemme for ligesom på en eller anden måde at holde styr på sådan, og passe på ham, men også at lige stjæle 3 minutters opmærksomhed og kærlighed fra ham. Så jeg arbejdede faktisk ikke. Jeg sagde nej til det meste af det, jeg blev tilbudt. Og så skete der også noget i mit selvværd undervejs i, at jeg fik det dårligere og dårligere. Så når jeg gik til en casting, fik jeg ikke arbejdet. Fordi hvem fanden var hun hende der? Jeg vidste jo ikke, hvem jeg var. Til sidst i vores forhold, der begynder jeg at få nogle udenlandske jobs, hvor jeg er væk i længere tid. Det føltes som ferie. Det var bare det vildeste. Det der med ligesom at holde pause fra mit liv. Ikke?
Så dit arbejde blev faktisk en slags ferie?
Ja, det gjorde det.
Det er jo ret absurd.
Mm.
Og meget genkendeligt i forhold til mange mennesker, der lever med det her.
Mm.
De her to børn, som Laust har, og som du har kendt i så mange år, de betyder jo virkelig meget for dig, kan man fornemme, når man læser bogen.
Mm.
Hvilken betydning har de i forhold til, at du er så længe i den relation og bliver i det?
Jamen altså, det betyder ret meget for mig. Den ældste, da jeg går for Laust, der er han så gammel, så han gør ligesom sit eget allerede. Han er blevet teenager, og han har styr på sit, og er rigtig meget hjemme hos sin mor på det tidspunkt, bare for at have en bopæl. Og da jeg går, der er den yngste i en alder, hvor jeg ved, at hun ville kunne sige til sin mor, hvis hun ikke havde lyst til at være hos Laust mere. Og det var meget vigtigt for mig, så jeg holdt ud i længere tid, end jeg egentlig havde lyst til, fordi at jeg ikke ville have, at Laust, han skulle være alene med sine børn. da den yngste var helt lille.
Der er et tidspunkt i bogen, hvor Lars fortæller, at han har så meget lyst til stoffer, at han tager ud, mens børnene sover, til sin pusher og henter, eller dealer, jeg kan ikke huske, hvad han kalder det i bogen, men henter nogle stoffer. Han er ikke væk lang tid, men det er virkelig noget, han skammer sig over.
Mm.
Vidste du det her? Altså, havde du en fornemmelse af, at det her kunne ske, hvis du ikke var hjemme? Eller er der en mavefornemmelse, der siger dig, at hvis du ikke er der til at holde sammen på det, så kan der ske noget virkelig dårligt?
Altså, nej, ikke på den måde, fordi så havde jeg været der hele tiden.
Mm.
Så hvis jeg ikke har været hjemme, så er det fordi, jeg har tænkt, det skal nok gå. Men det har også været vigtigt for mig ikke at være væk i længere tid, end at jeg kunne komme hjem og få styr på situationen. Jeg har skærmet børnene fra Laust, da de var for små til at kunne sige fra.
Ja, der har du været der.
Ja.
Som en buffer på en eller anden måde.
De skulle ikke have lov til at være alene med Laust på nogen måder, fordi at jeg ikke vidste, om han ville ende med at komme til at drikke 3 glas rødvin for meget. Ikke i dårlig intention, men det vidste jeg bare ikke.
Du var ikke tryg ved det.
Det var jeg virkelig ikke.
Det må have kostet så meget energi.
Jamen, det koster meget energi, og det føltes også lidt ligesom at sige til mig selv, du skal lige vente 2 år mere, før at du kan gøre det, du har lyst til. Fordi lige nu handler det ikke om dig, det handler om børnene. Men det har jeg valgt, og det har jeg aldrig fortrudt. Altså aldrig nogensinde fortrudt.
Der var også et point of no return for Laust,
ja,
som I beskriver igen med en så stor detaljegrad, så stor intensitet, som jeg synes er et meget, meget, meget fint, en meget, meget fin del af den her bog.
Mm.
Og det blev utrolig rørt, at jeg læste det. Kan du fortælle lidt om det?
Den 19. september 2018, og meget paradoxalt, på vores bryllupsdag. Det er helt skørt. Der indlægger jeg Lars på den lukkede afdeling på Amager Psykiatriske Hospital. Og der har han haft en stofpsykose i 5 dage. Og han har skrevet, eller han har talt med Gud, og han skriver rigtig meget i de 5 dage, inden jeg indlægger ham. Der skriver han rigtig meget med sin hånd ført af Gud. Og det har vi lagt op i dens rå form i bogen, for at man kan få et indblik i, sådan, hvordan Laustes hjerne fungerede i de dage. Ikke?
Jeg tror, der er rigtig mange, som ikke ved, hvor ofte at mennesker med en stofafhængighed kan få psykoser.
Mm.
I de mange år, jeg har arbejdet med misbrug, er der jo mange, 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 mange familier og mange, mange, mange afhængige, der har fortalt om de her stofpsykoser. Rigtig meget i forhold til kokain, men man kan også få psykoser af andre stoffer. Og det er jo for de fleste heldigvis noget forbigående, noget man kan blive rask og få det godt af igen.
Mm.
Men det er jo en kæmpe overbelastning af hjernen.
Altså, man kan sige, at Laust, han var ved at dø. Jeg kan huske, at jeg indlagde ham på en onsdag, og om fredagen er jeg tilbage og tale med overlægen på den her lukkede afdeling, og han sagde, at Laust er stadig så psykotisk, så vi ved helt ærligt ikke, hvornår vi får ham ud af den her psykose, og hvordan det ser ud for ham på den anden side, fordi hans hjerne er så overbelastet. Ikke? Altså, da jeg indlægger Laust, der har han ikke sovet flere dage, og da han kommer på den lukkede afdeling, der får han en masse beroligende, simpelthen for at få hans hjerne til at slappe af, men stadig er hans hjerne i overbelastning. Ikke? Så for Laustes vedkommende, der får han at vide bagefter, da han kommer ud på den åbne afdeling, der har han nogle samtaler med denne her psykiater sammen med mig. Og han siger simpelthen, altså, at din hjerne har fået en varig skade. Den har fået en varig kronisk hjernerystelse. Så voldsom er det her, du har været igennem. Og det bliver du simpelthen nødt til at tage alvorligt. Og han sagde også til ham, og det står også i bogen det her med, at hvis han nogensinde tog en streg igen, så ville han enten dø af den, fordi hans hjerne er så overbelastet, eller også ville han besøge Amager Hospital. Måske varigt, ikke? Der sker der helt klart noget for Laust i forhold til, okay, jeg er syg. Det her, det er større, end hvad jeg kan overkomme selv i forhold til at blive...
Han indså, at han havde brug for hjælp.
Ja, det gjorde han.
Ja. Du har allerede delt rigtig, rigtig mange af de erfaringer, du har gjort dig i de sidste 14 år med os. Hvis der sidder nogle lyttere derude og høre det her, Hvad er det vigtigste, du kan give videre til dem?
For det første, så er du ikke alene. Jeg følte mig rigtig meget alene. Det er også en anden tid. Nu er I blandt andet kommet. Jeg følte mig virkelig alene, og jeg anede ikke, hvor jeg skulle gå hen. Så det er den ene ting, du er ikke alene. Og det betyder, at når du sidder i en situation, der føles uoverskuelig, og du har svært ved at finde ud af, om det her er rigtigt eller ej, så er det nok ikke. Så ræk ud til nogen, som du kan tale med. Det kan være en terapeut. Det kan være jer. Det kan være et misbrugscenter. Og man kan godt være anonym og fortælle om, er der noget her, jeg kan gøre på en anden måde. Fordi det, der er i det, uden at jeg skal male fanden på væggen, men så er vi tilbage i de her med, hvordan ser livet ud for en partner i de her ekstreme situationer efterfølgende. Og det er rigtig slidsomt for kroppen. Og hvis nu man kunne gøre noget anderledes undervejs, hvor at du ikke skal tænke, om du ikke er loyal. For der er jo en loyalitet her, der gør, at vi bliver, og at vi ikke siger det til nogen. Men du er ikke misloyal over for din partner ved at dele, hvad der foregår for dig.
Bestemt ikke. Og det er også ud af omsorg for den, man holder af, at det kan være godt at række ud, kan man sige. Fordi nogle gange kan det, at man selv begynder at gøre noget andet, jo sætte nogle systemer i gang, der også nogle gange skaber forandringer andre steder. Hvordan kan din adfærd påvirke den afhængige? Man kan selvfølgelig til hver en tid vælge at sige, det her det er faktisk, det koster for meget, prisen er for høj, det har jeg ikke lyst til, jeg har ikke lyst til at være en del af det. Men langt de fleste bliver jo, ligesom du gjorde. De bliver i relationen, og når man er i sådan en relation, som er så slidsom, og som er så pinefuld, og som gør så ondt, så er det altså rigtig, rigtig godt at have nogle værktøjer til, hvordan kan man selv være i det, hvordan kan man være i det på en så sund måde som muligt, og hvordan kan man sørge for, at man i hvert fald ikke er med til at ødelægge den motivation, der måske kunne komme, eller ødelægge sig selv fuldstændig. Du har flere gange udtalt, at du har tilgivet ham. Hvad betyder det for dig at tilgive, og hvordan gør man?
Du starter med at tilgive dig selv, for at du overhovedet har ladet et andet menneske komme ind og skubbe så meget til dine grænser, så du blev grænseløs og identitetsløs. Så det var helt klart det første, jeg skulle. Det var, jeg var nødt til at tilgive mig selv, for at jeg havde tilladt det her på mig fysisk. Og derefter så kom denne her tilgivelsesproces i forhold til Laust, og den tog lang tid. Det er altså ikke sådan, så spiste vi en middag, en romantisk middag, så glemte jeg alt. Det har taget 1,5-2 år for mig ligesom at nå dertil, hvor jeg ligesom kunne sige, så nu er der ikke en rest tilbage af noget, hvor jeg har behov for at holde dig ansvarlig. Jeg var nødt til også at nå forbi det, der hedder at tilgive Laust for de her mange år, både med misbrug og grænser, der rykker sig, og utroskab og løgne. Og det er ikke det samme, som jeg har accepteret det. Og det er heller ikke det samme, som at jeg glemmer, at vi har levet det liv.
Eller synes det er okay?
Eller synes det er okay? Det, jeg har fundet ud af ved at tilgive både mig selv, men også Laust for det, der er sket, det er, at jeg har sat mig selv fuldstændig fri. Jeg har ikke den her vrede i min mave mere. Og hvis man er partner til en misbruger, så render du rundt med kronisk ondt i maven. Så jeg har sat mig selv fri, og det er vigtigere end noget af det andet.
Hvordan gør man det?
Ja, men det gør du ved, at du når dertil, hvor du siger, jeg har lært rigtig meget af det, der er sket, og det vil jeg aldrig tillade igen. Så jeg tilgiver, at du har gjort det ved dig selv en gang tidligere. Der lærte du med dyre lærepenge.
Så i virkeligheden er det et arbejde med dig selv, mere end det er et arbejde med Laust?
Ja, fordi i det øjeblik, du ligesom kan sætte de to ord sammen, tilgivelse for dig selv, men også, at det har lært dig rigtig meget, så lærer du også at tilgive ham for det, han har gjort, hvis han også er interesseret.
Selvfølgelig.
Han skal jo også have en interesse i at indse, hvad pokker han har gjort.
I vores episode 3 af den her podcast, der havde jeg Lotus Turell som gæst. Og her, der talte vi en del om traumer. Og vi talte også om det her med, at man ubevidst kan komme til at søge noget, eksempelvis utryghed, eller hvis man er vokset op i et hjem med misbrug, der kan man komme til at koble det sammen, ubevidst selvfølgelig, sammen med kærlighed. Så det på en eller anden måde bliver en pakke, som senere i livet kan gøre, at man går ud og måske forelsker sig i et menneske, som på en eller anden måde genkalder noget af det her. Det kan være en særlig følelse af utroskab eller afmagt. Eller er det noget, du kan genkende, Bria?
Jeg er ikke vokset op i et alkoholhjem overhovedet. Mine forældre drak ikke. De var ikke afholdsmennesker, men de drak ikke. Men jeg er vokset op med en far, der døde 4 dage før jeg blev født. Og jeg har en oplevelse af, at vi ikke har talt særlig meget om min far. Og det er jo barnet, der har den oplevelse. Så kan min mor jo sidde med en anden oplevelse af det, eller en anden intention. Men det er min oplevelse. Jeg har også en oplevelse af at blive valgt fra af min far. Det var faktisk barnet, der ligesom... jeg kan huske, jeg forstod ikke, hvorfor jeg ikke var værd at elske. Se, det blev rørt over. Jeg forstod ikke, hvorfor min far han valgte at dø.
Nej, det kan jeg godt forstå.
Så det her med at vokse op med en følelse af, at min far forlod mig. Og min mor, der ikke ville tale om min far. Senere kom min stedfar ind i billedet, hvor min mor og min stedfar fik min lille søster. Der har jeg flere gange kigget ind på denne her familie, og ikke vidst, hvad min plads var i det. Jeg kunne ikke finde ud af, hvor jeg hørte til i det. Så jeg må sige, at det faktisk er først er efter Lars, at jeg går fra hinanden, og jeg starter i terapi, at det går op for mig, at kærlighed er ikke det samme som, at det skal gøre ondt. Jeg har egentlig altid tænkt, at en familierelation ikke behøver at være nem. Og min historik med mænd har altid været meget ødelæggende. Så jeg kender ikke til denne her sunde familierelation, hvor jeg følte, at jeg havde min plads.
Det er godt, rigtig godt beskrevet og giver rigtig god mening. Hvor stor forskel er der på den Maria, jeg sidder over for i dag, og så den Maria, som forgæves på at ruske liv i sin døddrukne mand, som jeg har læst højt om fra i starten?
Jeg tror ikke, du ville synes særlig godt om hende, fordi jeg havde det så dårligt, at jeg også var tastaturkriger på Facebook. Jeg syntes rigtig meget om rigtig mange mennesker, og jeg havde en meget, meget spids tunge, fordi jeg havde det så dårligt, så jeg lashed out hele tiden.
Så du er en mere mild version? En
mere mild Maria. Det håber jeg da. Jeg håber da, jeg er en meget mere mild.
En blødere Maria.
Ja.
Tusind tak til dig, Maria, og til dig, der lyttede med. Husk, at vores telefon er åben, og vi sidder klar til gratis og anonymt og omsorgsfuldt at rådgive dig alle hverdage fra 10 til 14 på telefonnummer 30 11 12 40. Hvis du har lyst til at støtte Fri af Misbrugs arbejde, kan du blandt andet gøre det ved at blive medlem af foreningen. Det tager kun 2 sekunder ved at gå ind på friamisbrug.dk. Og det er også her på vores webshop, at bogen Lars og Maria lige om lidt kan købes. Oven i købet i en signeret udgave. Og overskuddet fra salget på vores side går selvfølgelig til vores arbejde med at hjælpe børnefamilier med alkohol- og stofproblemer. Pas på dig selv. Vi høres ved.